ponoći 3 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Želimo vam dobru noć, sa talasa Beograda 202, vremen za još jedno izdanje noćnog programa Širom zatvorenih očiju. A ove noći sa vama će se družiti ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, Miloš Jović i Vladimir Todorović sve do 4 sata. Dobro, deo ekipe će tada i da ode, deo će da nastavi sve do ranih jutarnjih sati i do jutarnjih programa, da bude tu sama. A ove noći na redu su vesti. Kakve vesti? To ćemo da vam otkrijemo malo kasnije. Da se prvo zagremo u ovo hladno večer, a da tek kada bude bio minus, onda ćemo moći da govorimo o pravoj hladnoći. Ali definitivno muzika za početak i dobro raspoloženje. ponoći i 14 minuta u noćnom programu Beograda 202. Za početak ćemo da se malo pozabavimo naslovima. Naslovima iz, da tako kažemo, ne sutrašnjih, nego već današnjih novina. Dakle, novina koje pripadaju 3. oktobru. Ja ću vam pročitati neke naslove. Vi treba da, na osnovu vašeg poznavanja ili njuha novinarskog, probate da pogodite iz kojih novina su ovi naslovi. Posle toga ćemo objasniti kako, zašto i zbog čega i u kom pravcu će dalje ova noć da krene, ali da vidimo kako vama zvuče naslovi kao što su "Naš policajac u Sofiji" ili recimo "Nemci pod Zagrebom". Pa onda nešto što bi definitivno i bilo u skladu sa prvim stranama neke vrste štampe. 40 ostruki ubica ili trovač svoje porodice. Dakle, gde biste vi stavili ove naslove? U koje novine? To je ono što vas pitamo na početku ovog noćnog programa. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. We'll be right back. 23 minuta posle ponoći, pozdrav za Johnnya iz Čuruga, Neđu i još neko ko se nije potpisao, koji su pokušali da pogode naslovi vesti iz kojih novina potiču. Naš policajac u Sofiji, zatim Nemci pod Zagrebom, pa onda 40 ostruki ubica i potom trovač svoje porodice. Dakle, to su novinski naslovi. Johnny kaže, Nemci u Zagrebu, Informer. Pa Neđo kaže, Krimi Revija, Informer, pozdrav. I nepotpisana poruka kaže, ubica Informer, dobro, to je ovaj 40 ostruki ubica, trovač srpski telegrafi, dodatak je, da, dobro jutro, dobro, dobro jutro. Nažalost niste pogodili, a otkriću vam da su sve ove vesti zapravo iz dnevnog lista Politika. Naš policajac u Sofiji, Politika od 3. oktobra 1905. godine. Nemci pod Zagrebom, Politika, 3. oktobar 1906. godine. 40 ostruki ubica, Politika, 3. oktobar 1912. godina i trovač svoje porodice, Politika, ponovo 3. oktobar 1912. Dakle, ove noći ćemo se baviti nekim starim vestima, ali neće to biti samo vesti. Biće i oglasi iz novina koje su, dakle, izlazile početkom 20. veka i da vidimo koliko te informacije, koliko te priče danas možda mogu da budu interesantne ili čudne, možda neke od njih možda nećemo lepo ni shvatiti, možda će nam neke malo na drugačiji način osvetliti celu priču, a možda ćemo zapravo neke pogrešno shvatiti. I to može da se desi. Ali dobro, u svakom slučaju ove noći ćemo se, dakle, družiti uz te stare vesti. A evo da malo i pročitamo, dakle, ove vesti koje sam vam čitao i koje su, dakle, od pre nekih, eto, skoro 115 godina. Dakle, za našeg policajca u Sofiji vest je glasila ovako. Bugarski listovi javljaju da se u Sofiji ovih dana bavi G. Vasa Lazarević, član uprave grada Beograda. Ima već godina dana kako je G. Lazarević otišao u inostranstvo i proučio ustrojstvo i rad Hanoverske, Berlinske, Pariske, Bečke i Peštanske policije, a sada se po odobrenju naših i bugarskog ministra unutrašnjih dela bavi proučavanjem Sofijske policije. Eto, dakle, znanje je moć, a policija se u to vreme izgleda dobro obučavala, ili makar ljudi koji su trebali posle toga da prenesu kako zapravo policija moderna treba da radi. Nemci pod Zagrebom, dakle, to je tekst iz 1906. U blizini Zagreba nalazi se jedno veliko imanje zvano Pisarovina, koje ima nekoliko hiljada jutara zemlje. Taj su spahiluk kupili 40 Nemaca iz Ugarske u cilju da na tom mestu podignu jednu nemačku koloniju. Hrvatski rodoljubi treba da se ozbiljno zabrinu ovom nemačkom kolonizacijom. Ona raste kao polip, najpre je počela u Zemunu, pa se onda produžila na Rumu, Mitrovicu, pa prešla u Slavoniju. I evo je danas pod samim bedenima hrvatske prestonice. Tako je pisala Politika 1906. Znam da je pre par godina, uslovno rečeno, bio ne baš identičan, ali tekst u kome se priča kako su Englezi pokupovali dosta nekretnina u Hrvatskoj. Da li se to priča ponavlja? Kada je reč o vestima iz 1912. godine, o 40-ostrukom ubici i o trovaču svoje porodice, to su vesti iz inostranstva. 40-ostruki ubica, vest počinje ovako. U Aleksandrovsku u Rusiji policija je onomad najzad uspela da uhvati ozloglašenog razbojnika Bloha, koga goni već 6 godina, pošto je tada po peti put bio pobegao s robije. Ovih posljednjih 6 godina on je pročinio mnogobrojna ubistva i razbojništva. On se nalazi u šumama oko Aleksandrovska, ali mu se sklonište nikako nije moglo pronaći, premda su stotine vojnika pretraživale šumu u svim pravcima. Eto, čovjek koji je imao na duši 40-ak razbojništava i to je o tome između ostalog pisala policija, politika, a i bavila se ruska policija, a trovač svoje porodice, to je vest koja je stigla iz Nemačke. I počinje ovako. Onomad popodnu u Hamburgu je pokušao jedan radnik, nekakav Grim, koji je bio odan piću, da otrije celu svoju porodicu, koja se sastojala iz žene i petoro dece u dobu od 3 do 14 godina. Porodica je popodne pila zajedničku kavu, a naskoro potom su se kod žene i dece pojavili simptomi trovanja, tako da ih je lekar, kao teško bolesne, morao sve 6 uputiti u bolnicu. Grim, međutim, nije kavu ni okusio, izgovarajući se da mu nije dovoljno jaka. Čim su se kod ženi dece počeli pojavljivati simptomi trovanja, on je otišao iz stana, ali su ga uskoro našli i uhapsili. Uhapšeni nečovek drsko izjavljuje da je samo njegova žena mogla sipati otrova u kavu. Eto, time se je, dakle, i bavile tadašnje novine. Nisu baš ovi naslovi išli na naslovnu stranu, ali i ovakvi naslovi su, dakle, mogli da se pročitaju u novinama od pre 115 godina. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. stigla je poruka, kaže, za Nemce sam sumnjio misleći na doček Wehrmachta u Zagrebu, lukavo od vas. Dobro, iz naravno naslova ovako ne može čovjek obično ništa da zaključi smisleno, jel neke stvari, pogotovo kada se vrate nazad, ko zna zašto sve mogu da se vezuju. Ali ono što jeste interesantno kada se malo listuju te stare novine, to je da za te neke domaće vesti zapravo i politika i novine koje su izgledale u to vreme nisu imale naslove kakvih danas znamo. Ovi naslovi kao što su 48-ruki ubica, trovač svoje porodice, se lako vremenom javljaju, dok su i uglavnom vezane za strane vesti. Za domaće to je bilo vesti sa dvora ili iz života ili tako nešto. Poprilično neutralno, ali dobro, i novinarstvo se naravno razvijalo vremenom, tako da ćete i neke stvari možda malo koje će čudnije zvučati, čuti upravo ove noći kada se eto budemo bavili vestima od pre 100 i više godina. A ono što je jako interesantno su recimo i oglasi. I iz tih oglasa bi sad možda mogli nešto, možda sasvim pogrešno da razumemo, i zaključimo, a možda opet s druge strane postoji tu nešto više nego što mi mislimo da je bilo. Što mislite, koliko su se tada znali i učili strani jezici? Evo, ja ću da vam pročitam neke oglase, pa sad da probamo da iz toga izvučemo zaključak. Naravno, pogrešan ili sve to grupisano na jedno mesto, ali možda neko nešto više zna, možda neko ima neku ideju, možda su nekom baka, deka pričali kako je to bilo u ta neka stara vremena. Dakle, jedan oglas iz 1905. godine kaže ovako. U blizini univerziteta izdaje se soba s nameštajem, eventualno i hranom. U kući se govori nemački i francuski. Upitati u uredništvu. Zatim, drugi oglas iz 1908. godine. Potreban je knjigovođa koji zna duplo knjigovodstvo, nemačku korespondenciju, a po mogućstvu i francusku. Mesto stalno. Ove oferte sa uslovima poslati na poste restante broj 21. Pa onda, opet je među oglasima, se našao i ovaj iz 1909. godine, jedan malo veći, sa naslovom koji kaže važno. Dole potpisani učitelj stranih jezika namjeran je da kroz 6 meseci ide iz Srbije, a da bi se odužio pažnje kojem od strane građanstva ukazana i da bi ostao u što lepšoj uspomeni, otvara ovim naročiti šestomesečni kurs za izučavanje nemačkog, francuskog i engleskog jezika i korespondencije po grupama, većim i manjim, i spuštenim cenama od 15,5 dinara mesečno, a za zasebne lekcije 50 dinara. Učenici i učenice, bez obzira na godine starosti, moći će za ovo vreme naučiti strani jezik, svaki prema svojoj marljivosti, a za uspeh jamči dosadašnji rad učitelja. Časovi se drže svakog dana od 5,5 časova izjutra do 10,5 časova uveče. S upisivanjem treba pohitati i koristiti se ovom prilikom, jer kurs počinje 20. septembra, a broj đaka je ograničen. Ono što je interesantno, to je da je oglas objavljen 3. oktobra, znači da je kurs već bio počeo, ali kada je već napravljen ovaj oglas, a tada je sistem štampe bio drugačiji, naravno da će ići u nepromenjenom obliku. Inače, samo da probamo da napravimo neku upoređenje. Politika je tada koštala 5 para, a čuli ste koje su cene za učenje jezika, čuli ste da učitelj zna i francuski, i nemački, i engleski. Koliko toga može da se nauči za mesec dana, ne znam, ali uglavnom to je bio taj oglas. I jedan oglas koji vam neću čitati, iz 1911. godine. Zašto? Zato što je u politici izašao oglas na francuskom jeziku. Možda onako zvuči totalno bizarno, obično tako nešto i nismo imali toliko često prilike da vidimo, a naročito nisam imao ideju da bi, eto, takav jedan oglas mogu da se pojavi pre više od 100 godina, ali očigledno da je neko mislio da će na ovaj način i tekako skrenuti pažnju, i na kraju krajeva oglas jeste bio upućen onima koji znaju francuski, pretpostavljam da je završio posao. Da li se pojavljivao češće ili ne, to sad, ako neko ima komplet politike iz 1911. godine, može da proveri. Šta vi mislite o tome? Koliko se zapravo u to vreme govorio francuski, nemački ili makar učio? Javite nam.
Beograd 202.
Ponoć 48 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i prelistavamo sutrašnje vesti iz prošlosti. Vraćamo se dakle u daleku prošlost, uglavnom dnevni list Politika, mada ćete čuti neke vesti ili oglase koji su se pojavljivali i u srpskim novinama, to je bio baš zvanični list Kraljevine Srbije na početku Kneževine, pošto je on izlazio negdje još 1800, ako se ne znam, baš 43. I ako budete nevaljali, onda ću vam čitati jednu možda prilikom njihove vesti iz 1843. Što otprilike niko neće razumjeti, pitanje da li ću ja umjeti to da pročitam, ali Vukova reforma tad nije postala ili nije zaživala, možda je bolje reći, i to dugo, dugo vremena. Ali dobro, koga ne mrzi može da eventualno proba da pronađe u Narodnoj biblioteci, da vidi malo kako su te novine izgledale, a evo šta vi kažete. Pozdrav za noćnu ekipu, hvala na pozdravima. Moji prijatelji, pokojni pukovnik policije Gvozden je uvek govorio milicajac, uvek policajac i dovoljno. Slikar, dobro. Pa onda, čitajući ruske piste, vidimo da su malo boljim kućima pričao skoro samo francuski jezik, da posluga ne bi razumela. Rat i mir je 60% pisa na francuskom. Sigurno je to bio slučaj kod nas. Znanje francuskog jezika je bilo obavezno u gradskoj sredini, a na severu naše zemlje nemački. Da, to je upravo ono što, kada se ovako izvuku par oglasa, uslovno rečeno nasumično ili ciljano, i onda se to predstavi, sad čovjek bi mogao da zaključi kao svi su pričali francuski i nemački, ali očigledno da je i tekako naravno bilo i potrebe za jezicima, što se to vidi, a na kraju krajeva sigurno da je u tom bolje stojećim kućama da se to i tekako vodilo računa o tome da se zna jezik. Znam da su oficiri govorili jezike, naime, akademije su završavali na polju, zatim dvorske dame, vojni lifranti, bogati carinski trgovci, dakle, učilo se, da, upravo tako. Na kraju krajeva, kada se jedna zemlja razvija i kasnije ćete isto čuti u nekim vestima upravo to oslanju ljudi u inostranstvu da bi se proširili neki vidici i naučilo nešto novo. I sad ćemo ići na nešto sasvim drugačije. Vraćat ćemo se mi opet i oglasima i nekim malo lakšim temama, ali sada idemo u 1910. godinu kada je u Beogradu bila kolera. Kako se Beograd ili tadašnja Srbija makar u nekim svojim delovima borila protiv kolere? Evo šta kaže vest koja se upravo zove kolera u Beogradu od 3. oktobra, dakle 1910. Da bi se sprečila upotreba Savske i Dunavske vode, za koje je utvrđeno da su zaražene kolerom, upotrebit će se od sada i vojska. Za to su određeni 6. i 7. pešadijski puk. Oni će posesti Savsku i Dunavsku obalu i to od Čukarice pa sve do Karaburme. Ovaj prostor od Sava kapije do Vidin kapije posjećiće podoficirska škola. Pored toga zatvorit će se Dunavska kapija kako vojnici koji su sad u gradu ne bi mogli prilaziti vodi. Svaki onaj koji bude uhvaćen da mazašta upotrebljava Savsku i Dunavsku vodu ili bude lovio ribu, predaće se policiji koja će ga najstrože kazniti. Eto, dakle, i to su bile mere kako bi se suzbila kolera u Beogradu, a jedan oglas upravo iz istog tog broja politike kaže sledeće. Pijte izvorsku bukovičku kiselu vodu. Ona je sigurna zaštita od kolere. Prodaje se po svima boljim radnjama i kafanama. Dakle, trgovci su uvek nalazili načine kako da zarade, a što se tiče ovog angažovanja vojske, ono što su malo stariji, pretpostavljam, doživjeli, to je kada je bila ona epidemija velikih boginja, 73. tada je takođe bila podignuta vojska i tada su neka sela gde odakle se pretpostavljalo da je nulti pacijent kod nas krenuo, bila stavljena u izolaciju. Ne samo vojska, nego bila je podignuta i policija, ali to je, kažem, nešto što su možda, kažem, malo stariji pamte. Kad smo već kod mineralne vode, samo da pročitam još jedan oglas. Ovo je do duše kada nije bilo kolere iz 1905. godine. I kaže ovako. Danas mi je prispeo 3. vagon lomničke mineralne vode punjene 12. septembra. Molim poštovane potrošače da se i nadalje izvole snabdevati sa svežom prispelom vodom. Sad dolazi onaj interesantni deo oglasa. Ujedno preporučujem poštovanim potrošačima i ostalu kolonijalnu robu kao najfinijeg zejtina francuskog i sardina, engleskog ruma i biskvita, ruskog čaja od najpriznatijih kuća, talijanske makarone sa jajima i bez jaja, tablet torte za mešanje bagremovog meda, čokolade sa mlekom i vanilom, konjaka francuskog i grčkog. Veliki izbor čokolade u raznim pakovanjima, vrlo podesno za prezent. Kako vodu, tako i ostalu robu postavljam u kući besplatno. Eto, dakle, i tekako se trgovalo i svašta je iz dalekih delova sveta, bez obzira što je u pitanju 1905. stizalo i u Srbiju.
Thank you.
1 sat i 1 minut. Dragan kaže, pozdrav, retko slušam tvoju emisiju, ali noćas je drugačija. Ako bi mogao da mi pustiš nešto od Aznavura, dobro, noćas ne ide pogledi Svemirskog broda, ići će naredne nedelje i tada će takođe biti nešto što je vezano za Srbiju, i to do Drugog svetskog rata i naučnu fantastiku u njoj, s obzirom da je održano jedno više nego interesantno predavanje, pa će ono iz više delova, da tako kažemo, biti predstavljeno u emisiji, od toga koja je prva SF knjiga, da tako kažemo, objavljena u Srbiji, pa preko naših prvih pisaca, prva srpska drama koja je ujedno i, e sad, najverovatnije najstarija na svetu, ali to je sad jedna druga priča, tako da će oni koje zanima tema naučne fantastike u Srbiji do Drugog svetskog rata imati stvarno šta da čuju. E sad, sada prelazimo na nešto sasvim drugačije. Tekst glasi zatvaranje austrijskih dućana. Ide ovako. Austrijski podanici koji imaju svoje radnje u Beogradu, Serbe zarade svoj posao i dalje pokraj sve razdraženosti koje je obuzela i Beograd i svu Srbiju. Turci bojkotuju sve što je austrijsko, a mi čak trpimo da Austrijanci u našoj sredini trguju i da na naš račun teku kapitale. Ne samo to, većina tih beogradskih trgovaca koji su austrijski podanici vrše i špijunsku službu. To dalje ne sme tako da bude. Svi oni austrijski podanici koji imaju radnju u Beogradu neka odmah zatvaraju svoje radnje i neka odmah odu odakle su i došli. Beograd mora biti očišćen od tih špijuna. Kad nemaju sami toliko takta da uvide da im nema više trgovanja u Srbiji, onda moramo to da im kažemo mi. I još nešto. 12 dana ima već kako je celu Srbiju obuzelo razdraženje zbog austrijskog razbojništva, a nijednom austrijskom podaniku nije dirnuta ni dlaka na glavi, niti im je razbijen jedan prozor. Ta naša trpeljivost ima granica. Mi nismo varvari, ali nećemo da budemo ni budale. Dakle, ti Austrijanci odmah zatvaraju radnje, jer inače ni vlast, ni javno mnjenje ne može ništa više da im garantuje. Neka ne misle da mi ne znamo sva imena tih austrijskih trgovaca i špijuna. Neka dakle zatvaraju odmah svoje dućane, jer Austrijanci naše podanike proteruju sve iz reda. Tako je fabrika cementa u Beočinu najurila prekjuče 200 radnika naših podanika i nije im ni zaradu isplatila. Naravno, to je bio jedan nepotpisan tekst, a u skladu sa njim, samo da vidimo, jedna vest koja je takođe tog dana stigla iz Šapca. Okružni načelnik u Šapcu uhapsio je dva omladinca koji su spalili austrijsku zastavu. Čim je stigao glas o tom hapšenju, odmah se u svim krugovima čuo jednodušan protest i osuda. Zato je ministar unutrašnjih dela naredio da se uhapšeni Šapčani puste i ta je naredba odmah izvršena. Naravno, pretpostavljam da možete da pogodite o kom događaju je reč, o kojem je eto, politika pisala i zašto je tolika ljutna na Šapčane, a i interesantno kakvi su se dakle tada tekstovi mogli naći u novinama sada. Ne znam koliko bi... Šta bi to zapravo trebalo da se dogodi da ovakve reči kao što je u prethodnom tekstu politike budu upotrebljene? Da li možemo da se setimo o čemu je to zapravo bilo reči?
Like a shy, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it, even though I do. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold you. I'd go back to you. Go back to you. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's poet, but it's true. Won't lie, I'd go back to you. You know my thoughts are running loose. It's just a thing you make me do. And I could fight, but what's the use? I know I'd go back to you.
I wanna hold you.
Yeah.
1 sat i 13 minuta, stiže poruka koja kaže prirodna kisela voda jeste zaštita od zaraze, to je namena, pozdrav. Pa dobro, nije zamena, ali namena direktno, ali je i tekako dobra zamena kada imate zaraženu vodu oko sebe. A Pacific Boy je probao da pogodi ove vesti vezane za Šabac i proglas o zatvaranju austrijskih dućana. Kaže da nije atentat. Nije. Nije, ali u principu jest. No, logično bi bilo pomisliti da je to 1914. godina, međutim reč je 1908. Aneksiona kriza otprilike nekih 12 dana pre 3. oktobra ili već koliko je tu sad tačno prošlo, Bosna i Hercegovina su potpale pod austro-ugarsku vlast i to je izazvalo ogroman revolt u Srbiji, a evo jednog, to jeste čuli ste tekst i jednu vest koja je vezana za to. E, a sada idemo na, da, inače ono što je tada bilo faktički uobičajeno, to je da su novinski tekstovi bili nepotpisani. Međutim, ja ću vam sada pročitati jedan novinski tekst koji je potpisan. Naš, dakle, davnošnji kolega je pisao o stanovima za izdavanje. Pa da čujemo s kakvim se problemima susretali tadašnji ljudi koji su morali da rentiraju stan ili sobu ili već šta god. Tekst kaže ovako. Već od 2-3 dana okećene su prestoničke kuće belim ceduljama sa natpisom stan za izdavanje. I već od 2-3 dana kreću se kroz ulice žene i ulaze i izlaze iz kapija kao popovi kad svete vodicu. Za ručkom se vode razgovori o kvartirima, za večerom isto tako. Vodi se stalno razgovor o skupoći stanova. Kirajđije se žale na gazde, gazde na opštinu, a opština na državu. I što je najgore, sad su gazde za skupoću kirije pronašli jednu novu frazu. Eh, gospodine, mora se platiti kanalizacija. Znate li šta će mene koštati kanalizacija? Znam. E pa vidite, mene kanalizacija ne treba. Ja ću je pravim zbog vas, zbog kirađija. Onda je vi i plaćite, dokazuje gazda. Ne treba ni meni, odgovorim kao da bih ubedio gazdu. E, to je ono, gospodine, što ne treba ni vama ni meni. Pa ipak je neko mora platiti. I tako, ako Bog da junačko zdravlje, mi ćemo, beogradske kirajđije, već sad od 1. novembra početi da plaćemo kanalizaciju koju će naši unuci uživati. Ali što je najgore, to je što ćemo mi, prestonički građani, zbog te kanalizacije plaćati i dva nova prireza koji bi se mogli nazvati prirez OZDO i prirez OZGO. Prirez OZDO to je taj što nam ga traže gazde od kuća, penjući kirije zbog kanalizacije. Prirez OZGO bit će onaj što će nam ga tražiti opština radi oduženja opštinskog zajma koji je napravljen za kanalizaciju. I tako, osobitno ćemo se srećno osjećati mi građani između prireza OZGO i prireza OZDO. Sad bi trebalo još izmisliti i jedan prirez sa strane, recimo prirez sa leve strane, pa onda jedan prirez s desne strane, te ćemo ime Božje izgledati kao pod hladnim tušem. A radi simetrije, država će nam natovariti porez na leđa i tako ćemo mi, prestonički građani, putovati kroz život u punoj ratnoj spremi. Nek nam je na nazdravlje. Dakle, ovaj tekst ima potpis. Pisao ga je Ben Akiba. A ja pretpostavljam da se vi sećate ko je novinar Ben Akiba.
Only a fool. Walking on heaven and earth.
1 sat i 24 minuta, ovde nije bilo nikakvih problema, vidi se da ekipa zna znanje. Ali da krenemo redom ovo što je pristizalo od poruka, ništa novo, ovi su zeznuli te naše stare, a narod povukao se ili ide po splavovima i okupiranjem Beograda na vodi, kaže slikar. O čemu je bilo reči, bilo ne bilo, jedna od urednica, urednica politike iz Šapca, a da ne znam, ne bi pričalo između ostalo, sedeli u jednakim klupama i tako dalje, i tako dalje, budite dobro, poljubac NS. Je li brale, što mi diraš u Šabac moj, jesti lud bre, daj panka malo srpskog. Evo, bit će panka u vidu Davida Bovija i Traveling Wilburisa. Ako nije punk, nema veze, makar je dobra muzika. Neđo je prvi koji je, naravno, rekao Čika Nušić, pa onda Ben Akiba, dosta sa tim Turcima i istočnjacima, što nekad ne pročitate neki lep citat ili misl od nekih naših velikih pisaca, poput, na primjer, Branislava Nušića, toliko ih imamo, muška višnja, je li tako? Tako je. Kamo sreće da ova deca pročitaju bar autobiografiju Nušića, kaže slikar. Valjda ne pročitati, imam jezik do neba, ali znam šta pričam, da ne davim ljubav svima, ništa nijesam rekla. Dobro. Kako zaborave, Naksi Dejanovu drugaricu model, ovo mi ništa nije jasno, ali nema veze, to je Miksa poslala na kraju. Dobro, dakle, naravno, ovde nije bilo nikakvih problema, Branislav Nušić, on je imao upravo tu jednu svoju, ustavno rečeno, ne kolumnu, ali te njegove kratke pričice i tako se vidi i osjeća njegov stil, makar oni koji su čitali Nušića i tekako to prepoznaju, i on je bio jedan od novinara koji je pisao i objavio u Politici i potpisivao se upravo ovim Ben Akibom. Kažem, uglavnom su tekstovi bili u tadašnje vreme nepotpisani. A inače, Politika se i na svojoj naslovnoj strani i tekako bavila ženama. Od maltene samog početka imala rubriku Ženski svet. Pa je tako, recimo, Ženski svet davne 1912. donao priču o ženskim restoranima u Parizu, u kojima nije dozvoljen pristup muškarcima, a koje služe da radne žene mogu tim restoranima da dođu i sami sebe naprave ručak, što sad nekako malo zvuči čudno. Imali su sve na raspolaganju, ali na kraju su naravno sve morali da ostave u čistom i urednom stanju, pa čovjek se onako pita zašto bi neko ne bi otišao kući i to isto uradio. Ali dobro, tekst je dakle o tome. Međutim, daleko interesantnije jedna vest koja je bila objavljena u Politici 3. naravno oktobra, i to 1909. godine. Naslov je Škole za domaćice. I tekst glasi ovako. Interesovanje za narodno prosvećivanje počelo je da hvata koren u Srbiji. Svuda se počelo ozbiljno razmišljati o merama koje treba preduzeti da se narod prosveti i da se narodno zdravlje ojača. Društvu za čuvanje narodnog zdravlja stižu svaki dan molbe iz naših sela da društvo osnuje tim selima škole za domaćice. Pošto društvo za čuvanje narodnog zdravlja ne raspolaže velikim kreditima, to će se za sad otvoriti škole za domaćice u Bogatiću i u selu Blace u okrugu Topličkom. Toga radi, otišli su i zaslanici glavnog odbora društva za čuvanje narodnog zdravlja u unutrašnjost, dr. Milan Jovanović Batut i dr. V. Kujundžić u Blace, a dr. Radio Vukadinović u Bogatić. Eto, gospodin Jovanović Batut je ostavite kako dobro poznat čak i širim narodnim, da tako kažemo, masama, a pretpostavljam da ljudi koji su se malo više bavili medicinom, da im i ova druga imena nešto znači. Ali eto, i tome se posvećivala pažnja. Sad, koliko je to sve urodilo plodom i šta je bilo dalje, trebalo bi listati štampu iz tog vremena i videti da li postoje posle toga tekstovi koji objašnjavaju malo više šta se desilo sa tim školama za domaćice. We'll be right back.
nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane.
Shut down. You're the best thing that ever.
1.37. Dragan pita da li će biti Whitesnake, ne znam, ako gospodin Sabolić ubaci Whitesnake, onda će ga biti, ako ne, će nešto drugo. Evo, kaže mi, tu meni Tears čići, ali baš malo onako kasnije, a Lepše vremena punka, gde ćete lepše vreme nego kad je Leo von Frankenstein svirao prvu svirku sa goblinim u domu Jena u Šapcu, neponovljiv doživljaj, piše nam Katarina. Dobro, toliko o punku, o Šapcu, a mi se okrećemo i dalje nekim starim, doduše sada već ne vestima, već jednom oglasu u politici, i to od 3.10.1906. godine. Dakle, dnevni list Politika je počeo da izlazi 1904. i pre njega su postale već pomenute Srpske novine, i tamo su isto bili oglasi, ali s obzirom da je to bio zvaničan list kraljevine, da tako kažem, nije možda bilo toliko prilike za ove neke uobičajene oglase, mada ćete čuti neke vrlo interesantne iz srpskih novina, i to upravo u sledećem segmentu, ali uz jedno objašnjenje. A iluzija da je ovaj novitak gde je moglo da se onako malo opuštenije svašta objavi i najavi, da je dovelo do jednog možda modnog trenda koji je postao ili nije. Trebalo je, kažem, prelistati malo više novina pa da to zaključimo. Ali evo šta je dakle bilo objavljeno te 1906. godine. Kaže ovako, Darinka Miloševićeva učiteljica i pešadijski poručnik Vojislav Raketić izveštavaju svoje rođake, prijatelje i drugove da će se u nedelju 8. oktobra venčati u 7 sati iz jutra u Batočinskoj crkvi i mole da ovo smatraju kao pozivnicu, pošto naročitih neće biti. Adresa na telegrame Raketiću, Miloševićki, Batočin. Eto, dakle, oglas koji je bio pozivnica za venčanje, a nema pozivnice. Da li ovo zaživalo u Srbiji tadašnjeg doba, nešto sumnjam, ali možda je bio pokušaj jednog modnog trenda. Možda su na kraju krajeva oni znali da svi njihovi prijatelji čitaju Politiku. Koliko je tiraž imala Politika u to vreme, ne znam. Postoji jedan podatak da kada je bio atentat na prestolonaslednika, dakle Ferdinanda, 1914. da je tada rasprodat sav tiraž Politike koji je tada iznosio 25.000 primjeraka. Koliko je tiraž bio te 1906. nažalost, izgleda iz ove perspektive možemo samo da nagađamo. Ali evo, ja posle toga ne mogu da se setim da li je neko novine koristio kao pozivnicu za, i oglas u novinama kao pozivnicu za venčanje. Trend koji izgleda nije zaživao. Let me be the one to save you. 1 sat i 48 minuta nastavit ćemo da prelistavamo te neke stare novine i rekoh, uglavnom su vesti koje smo večeras čitali i oglasi iz politike, ali dolazimo mi malo i na te srpske novine koje su bile zvanični glasilo Kraljevine, ranije Kneževine, s obzirom da su počele da se objavljuju još 1834. i objavljivane su do 1919. kada je napravljena Kraljevina Jugoslavija, onda su prestale da izlaze. Tako da su one donosila zvanična saopštenja i onda su i obični ljudi u oglasima oglašavali neke stvari, recimo da više ne priznaju dugove od svog sina koji se odao razbludničkom životu. Dakle, postali su oglasi, da tako kažemo, zvanične prirode. E pa sada, 3. oktobra 1903. godine, evo tri oglasa lične prirode, ali onako, zvaničnije. Sva su tri sa istom temom. Ali pročitat ćemo ih naravno sva tri, pa vi prosudite sami. Možemo samo da nagađamo šta je bilo posle. Moja venčata i zakonita žena Anka Kostića napustila me 1. septembra 1903. godine i otišla neznano gdje. Stoga se ovim objavljujem svima i svakome da joj niko ništa na moje ime ne daje, jer nikome ništa priznati neću, niti pak platiti. Anku pozivam da u roku od 15 dana vrati se meni radi produženja našeg bračnog života. U protivnom slučaju, iako se zakonom roku ne vrati, onda između nas prestaje dalja bračna veza. Đorđe D. Kostić, špekulant iz Obrenovca. Sljedeći oglas kaže: Moja žena Leposava M. Rajkovića otputovala je sa mojim pasošem i mojom dozvolom 10. avgusta ove godine na 10-15 dana u Sremske Karlovce braći u goste, pa od 20. istog meseca nit je ima onamo kod njih, nit se kući vraća, nit mi javlja gde. Pozivam je da se vrati kući na ispunjavanje svojih bračnih dužnosti u roku od 10 dana, inače ako to u ovom roku ne učini, prestaje biti više moja zakonita žena. M. Rajković, penzionar iz Valjeva. I 3. oglas. Moja žena Jelena dva puta je odlazila od mene bez uzroka, pa i sada 3. put napustila me 19. septembra ove godine bez uzroka, time se ona odriče mene. Jelena se odala hrđavom ponašanju dok je kod mene bila, meni je život bio u opasnosti. Zato se ja odričem od nje i neću je više nikad primati, stvari njene sve je odnela. Ako bi ona učinila kakav dug bilo ranije ili docnije, to nikom neću priznati, sama će biti odgovorna. Milutin Stojanović, bravar iz Lapova. Dakle, nesretne ljubavi sa tužnim krajem po svojoj prilici. Ono što je mene zanimalo, da li su te odbegle žene čitale srpske novine? Ali ako ništa drugo, ovo je makar, pretpostavljam, pošto je bilo objavljeno u zvaničnom glasniku, imalo i tekakvu težinu.
Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will now.
Beograd, Beograd 202. 202.
Samo što nije za nekih desetak sekundi i Neđo piše, Gosan Rajković bi danas mogao da nađe svoju ženu u nekom reality programu. Da, moguće. Malo je stvarno iznenađujuće ovako kada vidite 1903. maltene identične priče žene koje su odbegle od svojih muževa, nekako čovjek bi imao utisak da u to vreme toga nije baš bilo toliko, ali eto, pisana reč nas demantuje, a Pacific Boy kaže da žena valja i Bog bi imao ženu. Dobro, to su dakle da bili komentari na te ustavno rečeno saopštenja koji su davali ljudi u srpskim novinama. U njima ima dosta čak tako nekih sličnih stvari. Postoji i jedna, recimo, izveštaj iz, ako se ne varam, Timočkog suda par godina kasnije, gde se bračni par koji se, šta god se desilo sa njima, sud presuđuje da je žena ima pravo da se ponovo uda, a muž nema pravo da ponovo uzima neku drugu ženu i tako dalje i tako dalje. Neke odluke koje deluju poprilično možda iz ove perspektive neočekivano, ali ono što zapravo tu fali, pošto to sudska saopštenja, fali jednostavno ta priča šta se tu tačno izdešavalo i zbog čega je doneta takva odluka. A naravno da su i politika pre svega donosili i te neke vesti iz sveta, pa evo da vidimo šta je to narod mogao da čita u politici od 3. oktobra 1907. godine među telegramima, pošto su uglavnom vesti tako i stizale. Vest koja je stigla iz Beča. Juče i danas car nije nikako imao groznicu. Ustao je u 5 časova ujutru i radio je. Pre podne temperatura se malo povisila, ali je u toku dana opet spala. Uveče su lekari konstatovali da je temperatura normalna, 36,6. Katar još malo postoji. Bilo je pojava neznatne ekspektoracije. Car je u 3 časa ručao sa dobrim apetitom i svih tih simptoma može se izvesti nada da se car stalno oporavlja. Eto, dakle, to je očigledno i zanimalo tadašnju javnost šta radi austrijski car kad je bolestan. Ustane u 5 ujutru i radi. A par godina kasnije, tačnije 1911. godine, stigla je vest pod nazivom Narodni sud sa podnaslovom Razjarena gomila u Americi, sud jednom crncu na ulici. I sad ja pretpostavljam da vi kada pročitate ovakvu vest očekujete da će da se dogodi jedno, a dešava se nešto drugačije. Evo kako je glasi vest. Jedna interesantna, neobična scena mogla se videti pre nedelju dana u Corongadalu, varošici severnoameričke države Illinois. Gomilo od 200 ljudi navalilo je na varošku tamnicu u kojoj je bio zatvoren crnac William Yarborough, optužen da izvršio nasilje nad jednom belom ženom. Tamnica je bila osvojena na juriš i crnac izveden na ulicu. Pre nego što će ga linčovati, gomila reši da mu sudi. Izabere predsednika, državnog tužioca, sudije i 12 porotnika i na sred ulice, pri svetlosti buktinja, priredi pretres. Saslušani su na kraju svedoci. Pa je onda data reč advokatu kojeg je predsednik suda označio. Suđenje je trajalo sat i po i završilo se crnčevim oslobođenjem. Da bi popravila grešku, gomila je odvela crnca u triumfu do kući. Iskreno, poprilično neočekivana možda vest. Interesantno je saznati kako je narod u to vreme generalno reagovao na vesti, koliko je bilo drugih nekih vesti koje su objašnjavale položaj crnog stanovništva u Americi. Iz ove bi se moglo prosuditi da su i tekako znali šta, kako, zašto i zbog čega je baš ova vest preneta i zašto je ona bila interesantna. Dakle, i takve stvari su zanimale tadašnju publiku ili su makar bile nuđene čitocima politike.
Yeah. širom zatvorenih očiju.
I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry.
No wind, no wind, no rain,
no rain.
Oh, winter's cold. Can't stop me, babe.
Oh, babe,
baby,
baby.
If you're my gold.
Oh,
no wind.
Sada 11 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, predstavanje nekih vesti i oglasa od pre više od 100 godina. Se okrenemo malo muzičkom životu. Evo jedne vesti koja je objavljena svojevremeno u Politici 3. oktobra 1909. godine i koja kaže ovako. Arhijerejski sabor došao je na srećnu misao da pošalje u inostranstvo jednog muzičara koji će se naročito posvetiti crkvenoj muzici i ovo studirati na njenim izvorima. Izbor je pao na mladog i simpatičnog muzičara Stevena K. Hristića, koji se toga radi i kreće najpre u Rim, gde će na univerzitetu Santa Cecilia studirati i slušati pevanje u čuvenoj Sistinskoj kapeli. Pošto provede najmanje pola godine u Rimu, G. Hristić će otići u Petrograd, gde će se odati studiji pravoslavnog crkvenog pevanja, na kome će poslu provesti najmanje godinu i pol. Da je izbor bio definitivno dobar, pokazat će naredne godine i decenije, ali to već mi znam. Ljudi koji su tada pročitali ovu vest mogli su samo da veruju u mladog Stevena Hristića, koji je tekako dobro poznat ljudima koji su se bavili recimo horskim pevanjem mnogo, mnogo decenija kasnije, s obzirom da su njegova dela i dalje na repertoaru. A dve godine kasnije u politici stiže jedan oglas koji nam, eto, može na s jedne druge strane oslikati kakve su bile prilike i ponovo legendarni Šabac. Šabac se izgleda, pored Beograda, onako dosta često pominje u ovim ovde što vestima, što oglasima. Šabačkom pevačkom društvu potreban je horovođa. Plata prema kvalifikacijama 100 do 120 dinara. U izgledu je da može dobiti mesto učitelja muzike u državnoj muškoj i ženskoj gimnaziji, kao i veliki broj privatnih kondicija na violini, klaviru i tamburi, jer drugog učitelja nema. Dakle, eto, da ste 1911. znali da budete horovođa, da svirate violinu, klavir i tamburu, mogli ste da se zaputite u Šabac i da zarađujete 100 do 120 dinara mesečno. Koliko je to bila dobra para, to je sad već drugo pitanje.
Ti i ja. 202.
2020. Mene bar asocira priča o caru na nekog odavde, premda Domanović je sve to napisao. Za budućnost slikar, moj verni pas, smo još uvek na terasi, slušamo vas, a u svaka čast, pretpostavljam da nije najtoplije na terasi, mada, kada bude došao onaj minus, ovih desetak stepeni će nam i tekako izgledati kao sasvim prihvatljivo i toplo vreme. Ali dobro, sve to stvar perspektive, a mi u toj perspektivi idemo malo na kulturu ili repertoare pozorišta. Šta se to gledalo u Srpskom kraljevskom pozorištu 3.10.1903. godine? Pa, evo da vam pročitam. Dakle, najavljeno je da će u subotu, ali ne 3. nego 4. oktobra, igrati Sodom, dramu u pet činova od Hermana Sudermaša, preveo s nemačkog Mih R. Popović. Nedeljom, u nedelju 5. dnevna predstava, revizor komedije u pet činova od Kogolja, s ruskog preveo Ž. Jovičić, a večernja predstava Boj na Kosovu, istorijska tragedija u pet činova, napisao J.S. Popović. Tako je izgledalo, dakle, Srpsko kraljevsko narodno pozorište, a nekoliko godina kasnije, tačnije 1911. na repertoaru Narodnog pozorišta davala su se dva srpska komada, Francusko-pruski rat i Izbiračica od Koste Trifkovića. Kako kaže ovaj tekst, to su jedine srpske predstave do nedelje. U četvrtak počinje gostovanje parijske glumice Suzane Depre. Daje se u četvrtak Rampa od Rošilda i u petak Čeljarski život i u subotu Fedra. Na kasi Narodnog pozorišta još ima karata za te predstave. Pošto je u pitanju francuska glumica, pretpostavljam da su i predstave bile na francuskom jeziku. Što je tada očigledno bilo sasvim normalno, sada za predstave na stranom jeziku izgleda morate ipak da sačekate kada budu beogradske internacionalne teatarske svečanosti i festivali.
Talk to me. Talk to me. But we are never ever. unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. Unchain.
Evo, Pacifiku nije legla Taylor Swift, ali je zato i gledan Chain My Heart bio pogodak. 2.31, kada budete otvorili sutrašnje novine i došli na sportske strane, dominiraće sigurno najava utakmice Lige šampiona i gostovanje Crvene zvezde protiv Paris Saint-Germaina. Također će biti priča o košarkaškoj utakmici Zvezde protiv Ulma, recimo, i brojne druge teme. A šta se pisalo kada je reč o sportu? Recimo 1911. godine u Politici 3. oktobra. Generalno uzev u to vreme, ono što sam ja makar imao prilike da naletim od tih nekih vesti koje bi mogle da se podvedu pod sportske, definitivno je konjički sport bio aktuelan i trke. A onda sam naletao na priče o gađanju, pucanju iz pušaka i pištolja, gde su se dodiljivale nagrade, tako da bi to mogli da podvedemo pod neke sportske događaje. Međutim, tog 3. oktobra 1903. godine pod nazivom Sport jučerašnje utakmice objavljen je sledeći tekst u dnevnom listu Politika. Juče posle podne bile su utakmice Olimpijskog kluba u Košutnjaku. Poseta je bila vrlo velika. Na daljnim trkama Obrenovac-Beograd prvi je stigao Živko Nastić, zemljodelac iz Žarkova. On je taj put od 32 km prešao za 2 sata i 17 minuta. Drugi je stigao Brđanin, a treći Dragutin Tomašević, trgovački pomoćnik iz Beograda. Pobedilac je stigao odmoran, dok su ostali trgači bili premoreni. Najlepša tačka programa bila je utakmica između Šumadije, Loptačkog kluba iz Kragujevca i Sport kluba iz Beograda. Utakmica je završena pobedom Kragujevčana 2-1. Eto, malo trke na 32 km i sasvim pristojan rezultat. Dakle, negde da se trčao maraton, pobednik bi, s obzirom da kažu da je bio odmoran na cilju, mogao da ga istrči za ispod 3 sata. A ili dobro, tu negde videli bi, a eto, igrao se i fudbal, Loptački klub, dakle onako zbirno na jednom mestu, malo fudbala, malo trke, tako je to izgledalo 1911. godine. Izgleda da fudbal još nije postao dominantan, pa da on bude stavljen na prvo mesto, ali i sport je, dakle, nalazio mesta još i u tadašnjoj politici.
Yeah.
2.
2 sata i 43 minuta prelistavamo novine tamo negdje između 1903. i 1914. uglavnom politiku, ali malo i srpske novine, da vidimo iz tih svih mogućih vesti i oglasa da li neke stvari mogu da nas iznenade ili da nas začude, da nam budu logične ili totalno nelogične. A sada dolazimo do nekih oglasa i jedan će nam pokazati da nije baš sve bilo za sve otvoreno. A sam oglas zvuči poprilično nevino. Moderna škola igranja. Tome je glavni naslov. Dakle, moderna škola igranja otpočet će držati svoje časove u zasebnoj sali hotela Srpski kralj od 5. oktobra. Časovi će se držati ponedeljkom, utornikom, četvrtkom i subotom od 5 do 8 časova popodne. Za članove će se primati samo gospođice i gospoda iz otmenijih porodica. Dakle, ako niste bili otmeni, ništa od moderne škole igranja. A evo jednog drugog oglasa koji je objavljen, ovaj prvi iz 1906. a ovaj drugi je iz 1908. godine, koji, onako, makar je meni bio interesantan zbog dve stvari. Dakle, tekst glasi ovako. Specijalista i operator za bolesti ušiju, nosa i grkljana, doktor Ljub Vulović, vratio se s puta i prima bolesnike od 10 do 12.30 pre i od 3 do 4 za gospođe popodne. Kralja Milanova ulica, broj 82, telefon, broj 001. Eto, saznali smo ko je, makar 1908. godine, imao telefonski broj 001, mada doktor Ljubomir, pretpostavljam Ljubomir Vulović, nije bio čovjek koji je prvi rekao halo u Beogradu, pošto je telefon stigao znatno ranije i ovo je naravno u nekom trenutku bilo prebacivanje brojeva itd. itd. Ali ono što se iz ovog oglasa također vidi je interesantno radno vreme. Dakle, 3,5 sata dnevno, od 10 do 12,5 i od 3 do 4. Sasvim dovoljno ako ste specijalista i operator za bolesti ušiju, nosa i grkljana.
Try to take the best of me. Calling Elvis, you all alone. Well, tell us calling, just to wish you well. Let me leave my number, I'll break or tell. Oh, lovely tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone.
Pacific piše, operator grkljana, klave pacijente, samo ordinacija, kasnije biznis proširuje po kućama. A ovo je baš bilo za crnu hroniku koju tadašnje novine nisu imale onako izdvojeno, ali ne znači da nisu objavljivale i po neke, da tako kažemo, malo crnje vesti, što smo imali prilike da vidimo, ali kažem uglavnom iz nekih drugih krajeva, makar u ovom periodu 900 i neke. Nije još bilo očigledno novinara koji su bili zaduženi da se malo više druže sa policijom, nije bilo pogotovo onog što su donele kasnije tehnološke inovacije, a to je prisluškivanje Motorola, da bi se znalo gde se ide na intervenciju, pa da se onda tamo šalje takođe ekipa i tako dalje i tako dalje. Sada se okrećemo opet malo srpskim novinama i malo ozbiljnim temama. Zašto da ne? Jedan izveštaj koji je došao 1908. godine i bavio se kako izgleda naš izvoz iz Srbije u Nemačku. I evo kako taj tekst ide, on je naravno poprilično dugačak, jer je to bila zvanična, dakle, novina tadašnje kraljevine, a taj izvoz počinje suvim šljivama. Dakle, prvi i najglavniji artikl koji smo izvozili u Nemačku tada, nabrojeno je nekih 16 ili 17, za svaki postoji opis šta se tu dešava, šta valja, šta ne valja. Evo šta se kaže za suve šljive. Suve šljive su jedan od prvih artikala koji se u Nemačku najviše izvoze, ali mu se od strane srpskih proizvođača i izvoznika ipak ne obraća dovoljna pažnja, o čemu je agencija u svojim ranijim pismima i izveštajima pisala veoma opširno. Ako postoje propisi i naređenje o sušenju suvih šljiva, kao i tržišni odbori koji vrše pregled šljiva namenjenih za izvoz, ipak se je i u prošloj godini dešavalo da je iz Srbije ekspedirana defektna roba, zašto je agencija u početku prošlogodišnje sezone morala depešom dostaviti ministarstvu ovakve slučajeve i moliti za strožiji pregled i kontrolu. Sem što su slate nedovoljno sušene i defektne šljive, bilo je slučajeva da roba nije po krupnoći odgovarala uslovima zaključene prodaje. Tako su umesto sedmica liferovane osmice, a umesto osmica 95/100 komadi, što je sve izazvalo da su kupci ili stavljali robu na raspoloženje ili su tražili velike odštete. Na kvalitet suvih šljiva u Srbiji ne pazi se mnogo. Kao uzrok ovome je što se u Srbiji šljive za sušenje ne beru rukom, već tresu sa drveta i pri padu ispucaju, pa kada se suše u sušnicama, onda sav sok iz istih isturi i ostane samo koštica i ljuska. Sem ovoga, dešava se da poneki proizvođač šljive radnije suši no što su iste za sušenje prispele. Iako je propisano da se šljive smedu tek od 1. septembra sušiti, ipak ovo nije merodavno za sve predele u Srbiji u kojima šljiva rodi, jer u ravnicama kao što je Mačva i u brdovitim predelima kao Užički, Kragujevački i Rudnički okrug ne zru šljive u jedno isto doba. Sem ovog, vrši se nejednako sušenje u sušnicama, koji su u Srbiji još mahom primitivne i zato je veoma potrebno da sama država nastane da se podižu moderne sušnice. U Bosni austrijska vlada čak poklanja moderne sušnice proizvođačima. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, imali smo proizvod koji se traži i imali smo problema da postignemo željeni kvalitet i pre svega i ono što je obećano ugovorima. To je bilo 908. A ta priča se nažalost ponavljala i kasnije i današnjih dana opet možemo s vremena na vreme da čujemo da se naša roba vraća iz inostranstva zbog neispunjenih obaveza, zbog nedovoljnog kvaliteta ili nekih drugih problema. Nažalost. Where is my 7, stiže poruka i posle toliko godina isti problemi. Danas se seljaku jedva isplati da od šljive peče rakiju, a ako država nastavi s lošom politikom prema selu, uskoro ni rakije neće biti. Dakle, da, pitanje sad uopšte koliko mi imamo šljiva i koliko uopšte možemo da izvozimo ili šta se uopšte dešava sa kompletnim voćarstvom i tako dalje i tako dalje, ali nažalost da, nama se izgleda mnogo toga ponavlja i to nikako da prevaziđemo neke stvari. A šta se dešavalo u komšiluku i kako je o tome izveštavala politika davnih 1908. 3. oktobra? Iz tuđih krajeva, to je glavni naslov, uz jednu pojašnjenje koje kaže lokomotiva s, po znacima navoda, junačkim imenima. A tekst glasi: uzapćenje istočno-rumelijske železničke linije od strane bugarskih vlasti ima pored ozbiljnih i komične strane. Dobričine Bugari su naime svima lokomotivama koje voze vozove na dotičnoj pruzi dali patriotske nazive. Jedna ogromna lokomotiva krštena je imenom Ferdinand I. Sem toga, na tu lokomotivu nameštena je bugarska zastava, ispod nje slika Ferdinandova na kojoj blješti nemački natpis "Napred kneže, ti imaš reč". Iz srpsko-bugarskog rata i iz najstarijih vremena bugarske istorije uzeta su imena pa njima krštene lokomotive. Svaki voz koji se kreće iz stanice publika pozdravlja dernjavom, ni najmanje se ne brinući što putnici psuju i grde, jer skoro svi vozovi polaze sa zadocnjenjem od 3 ili 4 sata. Ova zadocnjenja dolaze koliko stoga što bugarski železnički činovnici još nisu naviknuti na evropsku tačnost, toliko iz toga što mašinovođu i vozno osoblje časte sa svih strana, te se ovi toliko našljemaju da sigurnost poverenih im putnika i robe nije baš bog zna kako velika. Ali ne okupira se svakog dana na tako jeftin način jedna strategijski i ekonomski tako važna železnička linija, te tako moraju putnici, hteli ne hteli, zažmuriti na jedno oko. Eto, tako je politika pisala o bugarskim železnicama i okupiranoj liniji. U to vreme, a i ranije, bilo je dosta problema na relaciji Srbija-Bugarska u Makedoniji, ali te tekstovi možda nekom drugom prilikom.
Make sure.
to sam ja, 202.
Pacific nas podsjeća, onomad je japanski šef železnice izvršio harikiri, jer su ukupna kašnjena vozova na godišnju nivou iznosila oko 15 minuta. A bugarski kasne po 3-4 sata i to po jednom vozu, haha. Pa dobro, ne znam sad kako su bila kašnjenja vozova srpske železnice u to vreme, ali možemo da saznamo iz jedne objave, koja je objavljena u srpskim novinama 1912. godine, 3. oktobra naravno, koliko je trajalo putovanje recimo od Beograda do Niša. Naime, ta objava kaže sledeće. Od danas pa do dalje naredbe putovaće svakog dana redovno po jedan putnički voz od Beograda do Caribroda i obratno od Caribroda do Beograda. Polazak iz Beograda u 7 sahati jutro. Niš dolaz Dolazak 7 sahati 49 minuta veče. Dakle, 12 sati i 49 minuta se putovalo od Beograda do Niša. Voz je iz Niša u 8.30 kretao dalje za Caribrod, gde je stizao u 1.04 minuta ujutru. I onda sad ima povratna relacija takođe i tako dalje i tako dalje. Na sporednim prugama uskog koloseka redovan saobraćaj putničkih vozova trajeći i dalje, a na sporednim prugama normalnog koloseka uspostavit će se u najkraćem vremenu. Samo jedno malo pojašnjenje, zbog čega možda je voz putnički putovao 12 sati i toliko minuta. Naime, već je počeo prvi Balkanski rat, pa su prioriteti postojali za prevoz trupa, opreme itd. itd. Što se iz ove vesti i objave zapravo ne vidi, ali neki put je dakle potrebno ipak malo znati širi kontekst. Ovako, kada bismo samo pogledali vesti i rekli, kako je to bilo da je putovanje od Beograda do Niša 912. trajalo baš 12 sati i 47 minuta, što je mnogo, mnogo je.
I'm sitting here staring at the four walls, thinking what is it I gotta do? Get back, my baby. Lonely's taking over now, and my heart's kinda heavy, so I gotta get back, my baby. Feeling kinda hopeless now, I should've never messed around. You never know what you got till the moment that you lose it. I gotta get back, my baby.
Shouldn't
3.28, među kaže cari brod je Dimitrovgrad. Prvo ja čitam kao što je bilo napisano u novinama tadašnjeg vremena. Boka piše, bila sam nepažljiva, no imam utisak da se u zadnjem vremenu sprdate, trošite vreme slušalcima. Utisak ti je Boko varljiv, definitivno. Ali evo, sad ću vam pročitati sutrašnju, to jest današnju vremensku prognozu. Treba i to znati. Dakle, u Srbiji, danas na severu, jutro će biti vedro i hladno, ponegde i sa maglom, dok se u ostalim predelima očekuje više oblačnosti i toplije vreme. Tokom celog dana u svim predelima bit će pretežno sunčan, umereno toplo, ponegde uz umerenu oblačnost, duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, minimalna temperatura od 5 stepeni na severu do 12 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu, u sredu, nakon vedrog i svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo, duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, minimalna temperatura 8 stepeni, maksimalna dnevna 20. Zašto sam ja ovo čitao? Pa, da biste saznali kako će vreme biti sutra, ali i zato što ću vam sada pročitati kako izgledala vremenska prognoza objavljena u srpskim novinama za 3. oktobar 1903. godine. Odmah mogu da kažem da je prognoza najvjerojatnije daleko tačnija i preciznija, mislim, ne baš preciznija, ali najvjerojatnije tačnija. Ima manje mogućnosti za grešku. Zašto? Evo kako je glasio tekst. Izveštaj observatorije. Prognoza vremena. Suvo, toplo vreme. Toliko. Nema ni koliko će biti stepeni ujutru, ni da li će da duva vetar iz ovog ili onog pravca. Dakle, daleko manje prostora za grešku. Ako nije padala kiša, pa prognoza je bila, pretpostavljam, jako tačna. Interesantno da dnevni list Politika nije imao prognozu vremena, ali srpske novine jesu i uglavnom je bila otprilike ovako. Suvo, nije suvo, padeće kiša, neće padati kiša, toplo, hladno i to je to. Nema otprilike koliki će biti temperaturni opsezi itd. itd. Dakle, tako je, recimo, zvučala prognoza vremenska 1903. godine. Da li bi bilo bolje da tako zvuči i danas? Ne znam, procenite sami.
Don't be afraid. sitting on the beach. Her dog's talking to me, but she's out of reach. She's got a body under that shirt, but all she wants to do is rub my face in the dirt. 'Cause I can dance, I can talk. Only thing about me is the way I want. I can dance, I can sing. I'm just standing here selling. Oh, and checking everything is in place. You never know.
Sada je bio rat, a sad u 21. veku do Crne Gore putuješ i niko ne zna koliko ćeš putovati. Nije još rat, to je kraj. Pozdrav Slikar i Pas. Kad se nebo naljuti od prognoze slabe vajde, gde su bili prognozeri da upozore na poplave 2014. Mora da je politika i tad bila ispred struke. To je napisao Pacific Boy. A mi dolazimo do kraja ovog noćnog druženja i previstavanja nekih starih vesti od pre 115, recimo, godina. E sad, zamislite da slušate Beograd 202, da je sada 2133. i da ide ista tema. Da neko čita vesti koje su obeležile 3. oktobar ili mu makar bile interesantne iz 3. oktobra 2018. Šta bi možda tu moglo da se nađe? Recimo, proneverio 13 miliona dinara. To je vest koja se nalazi na naslovnoj strani večernjih novosti, recimo. Telefonirali majkama dok su se seksali, to možete da pročitate na naslovnoj strani lista Alo. Zatim, zašto junetina košta 850 dinara? Da li će tad uopšte biti dinar u opticaju i da li će ta brojka nešto značiti? Ali to se nalazi na naslovnoj strani, recimo, Blica. Srpski telegraf, porno, selfie, Severin. Možda će nekom biti interesantna ta vest. I da dalje više ne listamo štampu. Mi smo se ove noći, dakle, malo bavili periodom 1903-1914. Nešto nam je bilo jasno, nešto nije. Nešto kao i da i nije bilo vest. Kao da smo čitali možda i današnji novin. Nadam se da vam je bilo interesantno i ostanite, naravno, i dalje uz dobru muziku na talosu 202. Već u 6 sati jutarnji program Beograda 202. Nova crtica, neke nove informacije, opširnija vremenska prognoza kako za današnji dan, tako i za dane koji slede. Ono što sam imao malo prilike da vidim, to je da za sledeću nedelju čak najavljuju i 26 stepeni, ali ajde, živi bili pa videli. Ove noći sa vama se družili Nebojša Saboljević, Miloš Jović i Vladimir Todorović. Ja vam želim ovakvu noć i prijatno.
Cemetery. I don't want to live my life again.